Mwane mwane mvela konse kumumuli, nanga mulibwanji. Takumana mprogram ya tisantule Bible, ntawi ya mtengo patali pomwe timamva maumulungu akusantulidwa. Paja tidakali mbuku la 1 Akorinto, ndipo mbuku lo kondurisa kwa mbili, formuli ziponze zo sina siyana. Okulubilia kwa Akorinto, anandi mafunso pa zinthu zo sina siyana. Mprogram ya tulelo, tikaliri kumva kwa mbili za mphatso ya ulosi, kutikodi iposa malilime. Komanso dongosolo lake pogwisa ntchito ndi lotani. Nayu mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse mu programu iyi.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Taonani lero Ambuye afuna tiyambe ndi mawu apa Hosea 1 verse 15. Amene akuti, kalanga ine tsikuli, pakuti layandikira tsiku la Yehova. Lidzafika ngati chionongeko chochokera kwa wamphamvu yonse. Tuna mu programu yapita ija tinali kukambirana pa 1 Akorinto 12 verse 31 kulekeza chapter 14 verse 1. Pamene timaunika nkhani yakuti chikondi ndiyo mphamvu ya mphatso zonse. Ndipo lero pa 1 Akorinto 14 verse 1 pana 40 tiona kuti mphatso ya ulosi iposa mphatso ya malilime. Komanso tiona dongosolo pa kugwiritsa ntchito mphatsozi. Mu chapter 12 tinali kuona kagawidwe ka mphatso za uzimu. Ndipo tidaphunzira kuti mphatsozi zimaperekedwa ndi cholinga chomanga mpingo pamodzi. Ngakhale kuti onse ali ndi mphatso zosiyana, koma zonsezi zimagwira ntchito mogwirizana, monga momwe ziwalo zimagwirira ntchito mthupi. Tidaona kuti diso silinga kugwira ntchito ya khutu. Momwe moso khutu silinga kugwira ntchito ya diso. Kutanthauza kuti chiwalo chilichonse chiyenera kugwira ntchito yake moyenera. Ife tonse tinayikidwa pamene tili ndi mzimu woyera, ndi cholinga chogwiritsa ntchito mphatso zathu. Komanso ku mapeto a chapter 12 tidaona kuti Paulo akunena kuti tiyenera kufuna mphatso yofunika kwambiri. Ndipo mphatso yake tidaona kuti ndi chikondi. Tele chapter 13 chikukamba nkhani ya chikondi. Mmene akutsindika kuti pa mphatso zonse yofunika ndi chikondi chimene tiyenera kutsatira. Ndiye pamene tiyamba kuwerenga chapter 14 verse 1 tuonamo kuti mphatso ya ulosi iposa mphatso za malilime. Ngakhale Paulo akulimbikitsa ife kuti tiyenera kufuna chikondi, koma pafunikaso mphatso zina za uzimu. Verse 1. Tsatani chikondi, koma funitsitsani mphatso za uzimu, koma koposa kuti mukanenere. Mundima ino Paulo akunena kuti tiyenera kufuna mphatso za uzimu. Tera ndi mau awa, ine ndikunena kuti chikhoza kukhala chinthu chachilendo kuti Mkhristu asakhale ndi chilakolako cha mphatso ya uzimu. Mwanjira ena Paulo akunena kuti nkoyenera kuti Mkhristu akhale ndi mphatso imeneyi, koma koposa pa mphatso zonsezi aliyense ayenera kufunitsitsa kukhala ndi mphatso yonenera. Ndiye pamene tiwunika tanthauzo la kunenera tipeza kuti ndikulankhula kapena kuti kulalikira ma Mulungu kwa anthu ena. Pano ndifuna tivetsetse kuti Paulo akuonetsa kusiyana pakati pa mphatso zomwe mzimu amapereka ndi zipatso zake. Taonani iye akunena kuti zipatso za mzimu ndizo chikondi, chimwemwe, mtendere ndi zina zambiri. Izi ndizofunika kwambiri koposa mphatso za mzimu. Mwanjira ina Paulo akunena kuti zipatso za mzimu ndizo zofunika kwambiri koposa mphatso za mzimu. Kutanthauza kuti Mkhristu azifunitsitsa kukhala ndi chikondi, chimene ndi mphatso cha mzimu kusiyana kukhala ndi mphatso ya mzimu. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akunenetsa kuti Akhristu aku Korinto afunitsitse chipatso cha mzimu chimene ndi chikondi. Koma mwina inu mukufuna kudziwa chifukwa ninji Paulo akubwera ndi ganizo limeneli sopa. Yankho likuti, Paulo anaona Khristu ku Korinto kuti anali kutanganidwe ndi mphatso za mzimu monga kulankhula malilime. Ndiye pofuna kuwachotsa kuganizo ili, akuwawuza kuti ayenera kufunitsitsa kukhala ndi chipatso cha kunenera. Mwanjira ina Paulo akwatsitsa mwanjira ina Paulo akwatsitsa mitima kuti sayenera kungotengeka ndi zinthu zosafunika kwenikwene. Koma ayenera kugwiritsitsa chinthu chimene ndi chofunika komanso chinthu choyenera. Nkhani ndi yakuti mu chapter chatha Paulo adanenetsa kuti mphatso ya mzimu ndi zosakhalitsa popeza zimafunika pa nyengo yake komanso kuti pamene mpingo udzatengedwa mphatso zimenezi sizidzagwiritsidwaso ntchito ayi kunena kuti mmambamo sizidzagwiritsidwa ntchito. Komanso pamene tiwerenga mbiri ya Ambuye Yesu sitikubvapo kuti anali kulankhula malilime ayi koma anayika mtima wake kwambiri pa chipatso cha mzimu wa Mulungu chimene ndi chikondi. Taonani pa Yohane 13 verse 34 ndi 35 akulimbikitsa ophunzira wake pamene akunena kuti ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mzake monga ndakonda inu kuti inunso mukondane wina ndi mzake. Mwa ichi adzazindikira wonse kuti muli akuphunzira wanga ngati muli nacho chikondano wina ndi mzake. Komanso pamene tiwerenga mbiri ya ophunzira sitikupeza pena paliponse pamene akulankhula malilime litapita tsiku lija la Pentekosti ayi. Tilibenso polembedwa pena paliponse pamene tikubva kuti Paulo anali kulalikira malilime kupatula verse 18 pokhapa pamene iye mwini adanena kuti ndiyamika Mulungu kuti ndilankhula malilime koposa inu nonse koma mu mpingo ndifuna kulankhula mawu asanu ndi chidziwitso changa kutiso ndikalangize wena koposa kulankhula mawu zikwi mlilime. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti anali kulankhula malilime koma tavani kuti akulangiza mpingo kuti usakhazikike pakulankhula malilime ayenera kuchepetsa monga anawalangizira. Wokondedwa anzanga paulendo, mwa njira ina Paulo akunenetsa kuti malilime akutanthauza zilankhulo zosiyanasiyana monga zija zinalankhulidwa pa tsiku la Pentekoste, kunena kuti anthu osiyanasiyana wochokera mmadera osiyana anali kuva uthenga wabwino mwa zilankhulo zimenezi. Tsono ndifuna muone kuti chapter 14 chikupitiliza kuphunzitsa zachikondi. Tavani chikuyamba ndi mawu akuti tsatani chikondi koma funitsitsani mphatso za uzimu koma koposa kuti mukanenere. Verse 2, pakuti iye wokulankhula lilime salankhula ndi anthu koma ndi Mulungu, pakuti palibe munthu akumva koma mu mzimu alankhula zinsinsi. Paulo pano akunena kuti mawu akuti malilime osadziwika mulibe mbaibulo. Tele ndi chifukwa chake akunena kuti munthu amene alankhula lilime alankhula kwa Mulungu osati ndi munthu ayi popeza munthuyo sangathe kumva. Ichi ndi chimene akunena mundimeyi kuti iye sangalankhule chilankhulo chosadziwika kwa anthu pokhapokha pakhale wina amene angathe kumasulira. Ndipo akunenetsa kuti ngati angalankhule chinanelo chomwe anthu ena sangave ndiye kuti angave chilankhulocho ndi Mulungu yekha. Tsono ngati anthu ena sangave ndiye kuti akulankhula zinsinsi za Mulungu. Anzanga, mwina mukudabwa kuti kodi Paulo afuna kunena chiyani mkhani imeneyi? Nkhani ndiye kuti Paulo akufunitsitsa kuchotsa mtima wodzikweza pakati pa Khristu aku Korinto. Iye akunena kuti palibe chifukwa chakuti munthu alankhule malilime amene anthu ena sangamve ayi. Ngati munthu angalankhule chilankhulo chimenechi ndiye kuti afuna kungodzionetsera chabe. 3, koma iye wakunenera alankhula anthu chomangirira ndi cholimbikitsa ndi chosangalatsa. Iye wakulankhula lilime adzimangirira yekha koma iye wakunenera amangirira mpingo. Nkhani ili pano ndi yakuti Paulo akutsindika kuti akhristu ayike mtima wawo pa kunenera, iwo asakhazikike pakulankhula malilime amene iwo amasangalala nawo ayi. koma ayenera kulankhula mawu a Mulungu ali ndi chiphunzitso, chitonthozo ndi chilimbikitso. Ndipo akutsindika kunena kuti munthu amene alankhula lilime, ameneyo alankhula kwa iye yekha. Tiyere ndi chinthu chosathandiza wena, koma akudzithandiza iye mwene. Koma pamene munthu anenera kaya kuphunzitsa, ndiye kuti akuchita chinthu chopindulira mpingo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mphatso yomwe muli nayo ndi yopindulira mpingo, kapena imapindulira inu nokha? 5. Ndipo ndifuna inu nonse mulankhule malilime, koma makamaka kuti mukanenere. Ndipo wakunenera aposa wakulankhula malilime, akapanda kumasulira kuti mpingo ukalandire chomangirira. Koma tsopano abale, ngati ndidza kwa inu ndikulankhula malilime, ndikakupindulitsani chiyani ngati sindilankhula ndi inu, kapena mvumbulutso, kapena mchidziwitso, kapena mchinenero, kapena mchiphunzitso? Pano pali nkhani yakuti kunenera kapena kuphunzitsa mawu a Mulungu ndicho chinthu chofunika kwambiri kusiyana ndi kulankhula malilime. Tera akunenetsa kuti iye amene anenera ameneyo ndiye kuti akuphunzitsa mawu a Mulungu. Ndipo sipayenera wina kuti alankhule malilime pokhapokha ngati pali wina amene angatanthauzire kuti anthu ena womvera aphunzirepo kanthu. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti ngati anthu ena sangave chomwe akulankhula, ndiye kuti kubwera kwake ndikosapindula. Mwanjira ina Paulo akunena kuti iye ayenera kubwera ndi cholinga chopereka uthenga wabwino wa Mulungu, osati kungolankhula malilime amene anthu ena sangave ayi. Verse 7. Ngakhale zinthu zopanda moyo, zopereka mawu, ngati toliro kapena ngoli, ngati sizisiyanitsa malilidwe, chidzazindikirika bwanji chimene chiwombedwa kapena kuimbidwa? Pakuti ngati lipenga lipereka mawu osazindikirika, adzazikonzera ndani kunkhondo? Paulo akupitilizabe kufotokoza nkhani ya malilime kudzera ku chitsanzo za zipangizo zoimbira. Iye akunena kuti ngati chipangizo chingoimbidwa popanda liwu lomveka bwino, mawu a chipangizocho alibe phindu kwa anthu amene angavere. Momwe mwaso ngati malilime sangatanthauzidwe mu mpingo, ndiye kuti ali wopanda ntchito kwa anthu amene akumvera. Koma akuchenjeza kuti ngati lipenga liimbidwa ndi liwu losachenjeza wanthu, ndiye kuti anthu amene angavere liwulo sangakozekere nkhondo ayi. Kokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo muthenga uwu akuchenjeza atumika a Mulungu kuti sayenera kubisa uthenga wabwino. Uthenga uyenera kuperekedwa kwa anthu onse momveka bwino. Koma ngati anthu samva uthengawo, ndiye kuti woyimba lipenga adzaphetsa anthu chifukwa anthuwo sadzakonzekera nkhondo imene ikubwerayo. Kodi inu malilime wanu amene mumalankhulawo amapereka uthenga wachipulumutso kwa anthu overa wanu? Dziwani kuti pamene mulankhula mawu a Mulungu mukuimba lipenga lochenjeza za nkhondo yomwe ikubwera. Koma ngati anthu savera lipenga lanu, ndiye kuti inu muphetsa wanthu ku nkhondo ikudzayi. Tsono tamvani mawu a Mulungu pa Ezekiel 33 verse 6 akunena kuti, koma mlonda akaona lupanga likudza, osaomba lipenga, osachenjeza wanthu, nilidza lupanga, nilichotsa mwa iwo, munthu atengedwadi mphulupulu zake, koma mwazi wake ndidzawufusa pa dzanja la mlonda. Ndiye mwa mawu onsewa tikunenetsa kuti lero pafunika uthenga wabwino wokondedwa womwe udzapulumutsa wanthu ku nkhondo yomwe ikubwerayo. Verse 9. Momwe monso inu ngati mwalilime simupereka mawu omveka bwino, kudzazindikirika bwanji chimene chilankhulidwa? Pakuti mudzakhala olankhula kumlengalenga. Ilipo kaya mitundu yambiri yotera ya mau apa dziko lapansi. Ndipo palibe kanthu kasowa mau. Chifukwa chake, ngati sindidziwa mphamvu ya mauwo, ndidzakhala kwa iye wolankhulayo wakudza. Ndipo wolankhulayo adzakhala wakunja kwa ine. Momwe monso inunso, popeza muli wofunitsitsa mphatso za uzimu, funani kuti mukajuluke kukumangirira kwa mpingo. Tsono paumba mkota mau onsewa Paulo akupereka uthenga wakuti mdziko lapansi muli zilankhulo zambiri. Koma sipangakhale mgwirizano pakati pa anthu amene sakulankhula chilankhulo chimodzi. Ndipo akunenetsa kuti ngati inu mulankhula chilankhulo mu mpingo chimene munthu sangave, ndiye kuti palibe chiphunzitso chilichonse chomwe chingaperekedwe kwa anthuwo. Mwa njira ina anthu amalandira mawu a Mulungu pamene akubva chilankhulo. Iyi ndiyo nkhani yofunika kwambiri pakukweza ndi kumanga mpingo. Anzanga, kodi chilankhulo chimene mumalankhula inu chimakweza kapena kuti chimaphunzitsa mpingo? 13. Chifukwa chake wolankhula lilime apemphere kuti amasule. Pakuti ngati ndipemphera mlilime, mzimu wanga upemphera, koma chidziwitso changa chikhala chosabala kanthu. Mau awa kunenetsa kuti chinthu chilichonse chonenedwa mmalilime chiyenera kutanthauzidwa. Ndipo ngati sichitanthauzidwa, ndiye kuti chilichosathandiza. Chimene chiyenera kuchitika ndi chakuti wolankhula uja ayenera kumasulira kapena kupeza munthu wina amene ali ndi mphatso yomasulira malilime. Tsono pano ndifuna ndinenetse kwa anthu amene amalankhula malilime pamene akupemphera kuti ayenera kulandira vumbulutso kapena ayenera kumva chomwe chikulankhulidwa. Koma ngati sakumva iye yekha, ndiye kuti mapempherowo ndi osamupindulira. Tsono mawu amu verse 15 mpaka 19 akunena kuti palibe chinthu chopindula kwa mbale ngati inu mulankhula lilime losadziwika kwa iye, kotero kuti sangavomere kunena kuti amen. Paulo akupereka chitsanzo cha iye kuti anali kulankhula malilime, kunena kuti zilankhulo zambiri pa ulendo wake wolalikira mawu Mulungu, kutanthauza kuti anali kulankhula chilankhulo cha mdziko limene iye walowa ndi cholinga chakuti anthu ave uthenga wabwino. Verse 20. Abale, musakhale wana mchidziwitso, koma mchoyipa khalani makanda, koma mchidziwitso akulumisingu. Kwalembedwa mchilamulo, ndi anthu amalilime ena ndipo ndi milomo ina. Ndidzalankhula nawo anthu awa, ndipo kungakhale kutelo sadzava ine, anena Ambuye. Pano Paulo akutchulanso akhristu aku Korinto kuti ndiwo makanda mwa Khristu. Tsono mwina mwafunsa kale kuti chifukwa chani Paulo akunenaso kuti akhristu sayenera kukhala ngati makanda? Nkhani ndi yakuti ana amakonda kuchita chidwi kapena kunena kuti amakonda kutengeka ndi chinthu china chilichonse chimene chioneka chowala kunja kwake, osafufuza za kufunika kwake kwa chinthucho. Taonani kuti Akorinto akusilira kulankhula ndi kukhala ndi luso la malilime wena. Kunena kuti chinthu chimene akusilirachi ndi chosakhazikika kapena kuti chilibe maziko ake wenewene. Ndiye akuwawuza kuti sayenera kuchita monga makanda ayi, popeza chimene akusilira sichofunikira kwambiri, ndipo sayenera kutayirapo nthawi ayi. Tera akunenetsa kuti monga momwe Mulungu anagwiritsira ntchito chilankhulo chachilendo pofuna kulanga Ayuda, momwe monso Paulo akugwiritsa ntchito chilankhulo china pofuna kukwaniritsa cholinga cha Mulungu pa Khristuwa. Pano ndifuna muone kuti Paulo akunena kuti agwiritsa ntchito chilankhulo chomveka kwa anthu ena. Ndipo verse 22 Paulo akupereka chitsanzo chakuti pamene anapita kumadera a chilankhulo china, iye analalikila ma Mulungu njira nkulo chomveka, ndipo anthuwo anakhulupirira. Tento wen verse 23 mpana 40, momwe tiwone za chilongosoko mu mpingo pakugwirisa ntchito patso iliyonse. Chifukwa chake ngati mpingo onse akasonkhane pamodzi ndi onse akalankhule malilime, ndipo akalowemo anthu osaphunzira kapena osakhulupira, kodi sadzanena kuti mwayaluka? Paulo mundime ino akunena kuti munthu wosakhulupirira kapena mulendo akabva mpingo uli kuchita chiphokoso cha malilime, iye adzayesa kuti akhristu amumpingomo achita misala. Ndiye nkhani ndiyakuti mpingo uyenera kukhala ndi dongosolo kapena kuti ndondomeko zabwino zofalitsira uthenga wabwino. Taonani kuti mdziko lapansi muli anthu ophunzira ndi azeru zawo, ndiye amafuna zinthu zoyenda mu ndondomeko yabwino. Momwemonso ma Mulungu ayenera kufalitsidwa mwanjira yakuti amveke bwino, ndipo munthu wosakhulupirira adzamva ndipo adzakhudzidwa natembenuka mtima. 23. Nanga chiyani tsono abale? Pamene musonkhana, Yese ali nalo salimo, ali nacho chiphunzitso, ali nalo vumbulutso, ali nalo lilime, ali nacho chimasuliro. Muchite zonse kukumangirira. Uthenga uli mundime ino ndi wakuti ngati pali kulankhulidwa malilime, payenera kukhala wamasulira kuti anthu alandire chiphunzitso, kapena kuti mpingo upindule. Koma ngati wolankhula chilankhulo chachilendo alibe womasulira, ayenera kukhala chete. Wokondedwa anzanga paulendo, Paulo akutsindika kunena kuti kulankhula mmalilime wena si chinthu chopindula kwenikweni ayi. Mwanjira ina akunena kuti chilankhulo chachilendo chiyenera kukhala chopindulitsa kwa anthu amene akumvera, ndipo payenera kukhala chilongosoko. Koma ngati palibe munthu womasulira, ndipo kuti uthenga sukugwirizana ndi mawu a Mulungu, ndiye kuti mulibe mzimu wa Mulungu menemo. Tele munthu uja amafuna kulankhula mchilankhulo china, ayenera kusiya kulankhula kapena kuti akalankhule kwa iye yekha. 29. Ndipo aneneri alankhula awiri kapena atatu, ndi ena azindikire. Koma ngati kanthu kavumbulutsidwa kwa wina, wakulankhulapo akhale chete woyambayo. Pakuti mukhoza nonse kunenela mmodzi-mmodzi kuti onse aphunzire ndi onse afulumidwe. Nkhani ili pano ndi yakuti mu mpingo wa masiku amenewo munali aneneri amene amapereka ulosi. Takumbukirani ana akazi a Filipo komanso Agabo pa machitidwe 21 verse 9 anali kunenera. Tsono Paulo mundimeyi akunena kuti monga momwe zimayenera kukhala mndondomeko pakulankhula malilime, payeneranso kukhala ndondomeko yabwino pakunenera. Ndi akunena kuti sipayenera kukhala aneneri woposa atatu nthawi ya mapemphero ayi. Tsono popeza panali anthu ena mu mpingomo wozindikira mzimu woona, amayenera kudziwa ngati ulosiwo uli wochokera kwa mzimu wa Mulungu kapena ayi. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mu mpingomo anu ilimo njira iyi yomwe Mulungu anakhazikitsa yowonetsetsa kuti zinthu zikuyenda moyenera? Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo akunenetsa kuti chipembedzo chiyenera kuchitika mwadongosolo. 34. Akazi akhale chete mu mpingo, pakuti sikuloledwa kwa iwo kulankhula, koma akhale womvera monganso chilamulo chinena. Tsono poona chisokonezo chomwe chinali mu mpingo wa ku Korinto, Paulo akutsindika kunena kuti akazi akhale chete mu mpingomo. Iye akunena mawu awa chifukwa chakuti chikhoza kukhala chinthu chochotsa ulemu kwa mwamuna wake, popeza ayenera kumvera mwamunayo. Ndipo pa verse 37 ndi 8 Paulo akunenetsa kuti ngati munthu wina anena kuti ndi mneneri, ayenera kuvomereza mawu akunena Paulo awa kuti awa ndiwo malamulo a Mulungu ndithu. wokondedwa anzanga paulendo. Pamene tikutsiriza, Paulo pa verse 39 ndi 40 akunenesa kuti, inu ndine, tiyenera kufuna mphatso zofunika kwambiri. Komanso mu mpingo muyenera kukhala dongosolo loyendetsera chipembedzochi. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timasanthula wana Akorinto 14 verse 1 mpaka 40. Momwe taona kuti mphatso ya ulosi iposa mphatso ya malilime. Komanso taona dongosolo pakugwiritsa ntchito mphatsozi. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zimwambini mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 1 Korinto chapter 14 tinambira pa verse 1 telekezera verse 40. Nkhani yaikulu inali yokhuzana mphatso ya ulosi ndi malilime komanso dongosolo pogwiritsa ntchito mphatsozi. Monga moonera nkhani izi zidakalipo ndithu tikhaleri kupitiriza mprogramu yathu yotsatira mu 1 Korinto chapter 15. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makera wathu awa. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Kakala SMS nambala kumalawi ndi 083-500-222. Kumbukirani kuti tisanthule Bible ili pa internet. Ndipo website yake ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.